Tere taas kuulama saadet Piibel kaanest kaaneni. Täna alustame esimese Moosese raamatu neljanda peatüki uurimist, mis kirjeldab Aadama ja Eeva järeltulijate elu. Kõigepealt kuuleme loo Kainist ja Aabelist, kelle elu ja kaks erinevat suhtumist võimaldavad paralleele tõmmata ka tänapäeva inimese hoiakutega. Pastor Aare Kimmel selgitab, miks tõi Aabel Jumalale meelepärasema ohvri kui Kain ning mille poolest erines tema usk Kaini omast. Saate lõpus aga kuuleme vastuseid küsimustele, mida tähendab ristiusk ning kes on kristlane. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Esimese Moosese raamatu kolmandas peatükis oli juttu patu juurtest ja olemusest. Neljandas peatükis räägitakse patu viljadest. Siin hakkame nägema selgemini, kui suur õnnetus patu tulek maailma tegelikult oli. Saame näha, et keelatud vilja söömine ei toonud endaga kaasa mitte ainult ajutist toidumürgistust, vaid midagi hoopis püsivamat ja kaugele ulatuvamat. See peatükk näitab, mis inimesega tegelikult juhtus, kui ta laskis mao ahvatlustel end petta. Esimese inimese sõnakuulmatus tõi kaasa Jumala kohtuotsuse, mitte ainult temale endale, vaid ka kogu inimsoole. See kohtuotsus kehtib ka meie, aatomi ajal elavate inimeste kohta. Me oleme pärinud selle sama rikutud inimloomuse. Meie iseloomu puudused, mis tekitavad probleeme ja põhjustavad pahandusi nii meie ligimestele kui ka meile endile, on Aadama langemise tagajärg. Kõiki neid probleeme võime jälgida otse kui peegli peal juba siin, kus hakkame vaatlema Aadama kahe esimese poja elu. Loomulikult on Aadamal ja Eeval lapsi hoopis rohkem, aga nende kahe poja elu kirjeldus on täiesti piisav, et maalida meie silme ette inimlik elu koos kõikide oma õudustega. Ja Aadam sai ühte oma naise Eevaga, kes jäi lapseootele ja tõi Kaini ilmale, ning ütles, ma olen issanda abiga mehe ilmale toonud. Esimese Moosese raamatu neljanda peatüki esimene salm. Sellest esimesest salmist näeme kõigepealt seda, et Jumala poolt inimesele antud käsk, olge viljakad ja saage paljuks, kehtib hoolimata langemisest ikka veel. Langemine ei mõjutanud inimese seksuaalset olemust. Samuti näeme, et seksuaalsusega ei ole seotud mitte mingeid probleeme. Pole vähimatki vihjet, et Aadama ja Eeva ühtesaamises oleks midagi halba. See kinnitab, et eelmises peatükis puudutatud teema häbi ja viigilehed viitab sügavamale kui lihtsalt inimese seksuaalsus. Teiseks näeme, et Eeva ja Aadam ei oodanud lapse sündimisega seoses mingeid probleeme. Vastupidi, nad võisid pigem oodata midagi head, sest enne pagendamist oli Jumal öelnud, et naise seemnest tuleb see, kes purustab mao pea. Eeva oleks võinud isegi mõelda, et siin on Jumala tõotuse täitumine. Ta hüüatas rõõmsalt, ma olen issanda abiga mehe ilmale toonud. Sellepärast andis ta poisile nimeks Kain, mis tuletab meelde heebrea verbi hankima või saama. Ent tegelikkus on hoopis kurvem. Kain ei olnud issanda poolt tõotatud päästja. Vastupidi, ta oli mõrtsukas. Võitlus naise seemne ja mao vahel alles algas ja see pidi kestma veel väga kaua. Ja tema sünnitas taas. Ta venna Aabeli. Ja Aabel oli lambakarjane, Kainaga oli põllumees. Esimese Moosese raamatu neljanda peatüki teine salm. Edasi räägib Piibel sellest, milliseks kujunes vendade elu. Ja mõne aja pärast juhtus, et Kain tõi issandale roaohvri maaviljast, ütleb neljanda peatüki kolmas salm. Siit selgub, et esimesed inimesed olid hakanud Jumalale ohverdama. Sest sõnad tõi issandale viitavad teatud konkreetsele kohale, mida oli harjutud kasutama ohverdamis ehk Jumala teenistuskohana. Seega võib arvata, et tegemist ei olnud Kaini esimese ohverdamisega. Meile ei anta teada, mis põhjusel olid Kain ja Aabel hakanud Jumalale ohvreid tooma. Aga ka Uues Testamendis räägitakse Kaini ja Aabeli ohvritest. Kirjas heebrealastele 11. peatüki neljandas salmis öeldakse selle kohta nõnda. Usus tõi Aabel Jumalale parema ohvri kui Kain, mille tõttu ta sai tunnistuse, et tema on õige, kuna Jumal andis tema andide kohta tunnistuse ja usu kaudu ta räägib veel surnunagi. Siin räägitakse Aabeli usust ja pealegi öeldakse, et see oli parem kui Kaini usk. Kui tullakse Jumala teenistusele või Jumalale ohverdama, on usk muidugi täiesti loomulik eeldus. Nüüd aga tuleb esitada küsimus, milles see Aabel uskus ja miks, ja mille poolest erines tema usk Kaini omast. Kõigepealt võiks oletada, et Jumal oli esimestele inimestele teada andnud, kuidas tuleks teda teenida, sest Uus Testament ütleb, et usk tuleb Jumala sõna kuulmisest. Teiseks peame arvestama, et esimesed inimesed olid eespool kirjeldatud sündmustele veel küllalt lähedal. Pean võimalikuks, et Jumal oli andnud oma ilmutuse ohverdamise kohta nii Kainile kui ka Aabelile. Aga kuna me praegusel hetkel räägime oletustest, siis teine võimalus on oletada, et Kain ja Aabel lihtsalt toimisid oma parema äratundmise kohaselt, tegid nii, nagu oskasid. Kain tõi issandale ohvri maaviljast ja vaevalt võime arvata, et selles ise enesest midagi valesti oli. Küllap tõi temagi parima, mis tal oli. Ka hiljem seoses Iisraeli Jumala teenistusega näeme, et Jumalale ohverdatakse mitte ainult loomi, vaid ka maavilja, koguni lõikuse parim osa. Edasi räägib Piibel Aabeli ohverdamisest. Ja ka Aabel tõi ohvri oma lammaste esimesest soost ning nende rasvast ja issand vaatas Aabeli ja tema roa ohvri peale, aga Kaini ja tema roa ohvri peale ta ei vaadanud. Siis Kain vihastus väga ja lõi pilgu maha. Esimese Moosese raamatu 4. Peatüki salmid 4 ja 5. Kain vihastas, et Jumal ei toiminud nii, nagu tema soovis. Kas sellest kumab läbi Kaini pettumus, kui tal ei õnnestu valitseda Jumalat? On nimelt teada, et paljudes paganlikes religioonides on ohverdamiste peamiseks mõtteks panna Jumal tegutsema oma soovikohaselt, tegema midagi niisugust, mida ise ei suuda teha. Kui aga selgub, et Jumal end manipuleerida ei lase, siis võidakse selle peale vihastuda. Igatahes pole ka meie ajal sugugi mitte võõras solvumine Jumala peale sellel põhjusel, et ta ei tegutse nii, nagu ta meie arvates peaks seda tegema. Meile inimestena on väga tüüpiline soovida, et Jumal oleks meile otse kui kepphobu, kellel ratsutame nii, nagu ise soovime, ampelmann, keda võime vastavalt soovile nöörist tõmmata, või automaat, kuhu laseme sisse palvemündi ja kust tuleb alati soovitud vastus. Või nagu tark mees taskus, kes alati õigel hetkel meile just vajaliku nõu annab ja kõik võimatu võimalikuks muudab. Kui Jumal meie ootustele ei vasta, võib juhtuda samuti nagu siin Kainiga. Lööme pilgu maha, vihastame ja solvume. Hakkame, nagu Kain, hauduma kättemaksumõtteid, pöörame Jumalale selja ja läheme otsima kedagi või midagi muud, mis vastaks meie ootustele paremini. Sellega seoses tasuks põhjalikult järele mõelda, mis teeks elu maa peal õnnelikuks. Kas see, kui saavad alati täidetud kõik meie isekad soovid ja kapriisid? Või pigem siiski see, kui täituks Jumala püha ja täiuslik tahe? Oleks paha korraks peatuda ja püüda kujutleda, mis siis maa peal juhtuks, kui Jumal äkki ühel päeval vastaks kõikide inimeste kõikidele soovidele ja palvetele jaatavalt. Inimlikust seisukohast on muidugi mõistetav Kaini viha ja üldse kõigi inimeste viha, kui nad näevad, et nende soovid ei täitu, eriti kui kõrval paistab, et teiste inimeste soovid täituvad. Aga kui siin kohal oleme tähelepanelikud, siis võime hakata juba aimama, miks niisuguse meelsuse ja suhtumisega inimeste jumalateenistus ja ohvrid ei ole Jumalale vastuvõetavad. Nende tegelikuks, sügavamaks, alateadlikuks sisuks on mitte teenida Jumalat, vaid rahuldada inimese ego. Kui vaatleme Kaini ohverdamist pealiskaudselt, siis võib temast vaatet kahju hakata. Ta on põlduharides ja ohakatega võideldes kõvasti vaeva näinud, et saaki saada. Nüüd toob ta oma tööviljast ohvri Jumalale ja Jumal ei vaatagi selle poole. Kas hoopis Jumal pole siin kõiges süüdi? Kuidas võib olla Jumal selline, et jätab tähelepanemata inimese vaevanägemise, ponnistused ja eneseohverduse? Näib, et selle peale on lausa õigus vihastuda. Uues testamendis on muu hulgas lühike Juuda kiri. See räägib oma kaasaegsetest valeõpetajatest ja seostab selle teema huvitaval kombel Kainiga. Häda neile, sest nad on läinud Kaini teed ja andunud tasu eest Bileami eksitusele ning Korahi kombel vastuhakkamise läbi hukkunud. Juuda kirja 11. salm. Milline on see Kaini tee, millest Juudas siin räägib? Kirjast heebrealastele nägime, et Kain ei tulnud Jumala ette usus, vähemalt mitte õiges usus. Väliselt oli kõik just kui korras, aga südame sügavustest ilmusid äkitselt välja isekus, kadedus ja kättemaksuhimu. Kas ka meie päevil ei toimu lugematutel juhtudel täpselt see sama, isegi kirikutes, isegi Jumala teenistusel? Selle asemel, et tuua Jumalale seda, mida ta ootab, nimelt ise ennast koos kogu oma rikutusega, pakume me Jumalale teeneid, soovides nendega hüvitada oma rikutust. Näiliselt isetu teiste teenimise ajendiks võib olla tegelikult soov teenida Jumala ees plusspunkte. Teine arvab küllaldase olevat selle, et ta pole kunagi teinud kellelegi midagi kurja. Kolmas arvab, et kui ta palvetab piisavalt andunult, siis teeb see tema Jumala silmis armsaks ja vastuvõetavaks. Keegi võib pidada õigeks kristlikuks kohuseks käia korralikult Jumala teenistustel või ohverdada Jumalale oma piiblilugemise ja head kavatsused. Siin kohal tekib kahtlemata küsimus, kas siis kõik need asjad on halvad, kas nendest peab loobuma? Loomulikult ei ole asi selles. Küsimus on hoopis selles, mis peitub inimese südame sügavustes tegelikult. Aga seda pole inimene ise reeglina võimeline märkama. Alles siis, kui tuleb Jumala vaim ja paljastab selle, me märkame, milline on inimene tegelikult, isegi Jumalat teenides. Enne seda oleme samas olukorras nagu Kain. Märkame, et meie Jumala teenimine ei rahulda meid, aga ei saa aru, mis põhjusel. Tõsiasi on see, et Jumal ei vaja meilt mitte mingisuguseid teeneid. Täiesti omal ja õigel kohal on nii palvetamine, piiblilugemine, kirikuskäimine kui ka vaeste inimeste eest hoolitsemine. Aga enne kõike ootab Jumal meilt midagi muud, nimelt, et me märkaksime oma patusust ja rikutust ning tuleksime sellega Jumala ette. Ja kui tema meid vastu võtab, puhastab ja uuendab, siis oskame hoopis uuel kombel tuua talle ka kõike muud, nii et see on talle vastuvõetav ja kõigile teistele tõeliselt kasulik. Probleem on selles, et üldiselt on inimene pime oma enda puudustele ja vigadele, ta ei ole võimeline nägema oma rikutuse sügavust täpselt nagu Kaingi. Ja kui me sellises seisundis üritame Jumalat teenida või meelitada, siis ei ole see Jumalale vastuvõetav. Nagu varsti näeme, oli Kaini olukord tegelikult äärmiselt tõsine, isegi eluohtlikult tõsine. Seda nii talle endale kui ka tema kaasinimesele. Ja kindlasti eksime, kui arvame, et selle olukorra põhjustas Jumal ise sellega, et ta ei võtnud vastu Kaini ohvrit. Oleks ta selle vastu võtnud, võiksime arvata, siis oleks Kain rahunenud. Kuid mõtleme järele, kas võiks ikka maailma tõesti tulla rahu see läbi, kui kõik vallutajad, diktaatorid, mõrtsukad ja muidu kurjategijad saaksid alati oma tahtmist ilma, et keegi neid takistaks, isegi Jumal. Vaevalt küll. Kui meile öeldi, et usu läbi tõi Aabel Jumalale parema ohvri kui Kain, siis pole meil põhjust arvata, et erinevus seisis ohvrites. Ei, ilmselt oli erinevus ohverdajates. Küsimus polnud selles, kumb on oma ohvriga seoses rohkem tööd teinud ja vaeva näinud. Üldse peame meeles pidama, et päästet ei too meile mitte meie teod ja vaevanägemine, vaid Jumala teod. Selles suhtes võime küll märkida, et Aabeli ohver on lunastusele lähemal. See on seotud verevalamisega, loomade ohverdamisega, mis viitab otseselt Jeesusele Kristusele. Kristlastena ei tohi me iial unustada, et ainult see ohver on see, mis teeb meid Jumalale vastuvõetavaks ja meelepäraseks. Uues testamendis ütleb selle kohta apostel Paulus oma kirjas Tiitusele 3. peatüki 5. salmis. Siis ta päästis meid, mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu. Kui meile öeldakse, et Aabel tõi oma ohvri usus, siis peame seda tõenäoliselt mõistma nõnda, et Aabel kuidagi alateadlikult pani oma lootuse Jumala armule. Tema suhtumine oli teine kui Kainil. Kui Kain vihastas ja pilgu maha lõi, siis näitab see ju muuhulgas sedagi, et ta pidas Jumalat kellekski, kelle peale vihastamine võib olla õigustatud, kellekski endataoliseks. See aga näitab, et tal puudus Jumala kartus. See on üks oluline tunnus, mis iseloomustab pattu langenud inimest. Ta pole võimeline nägema tohutut vahet enda ja Jumala vahel, tal puudub Jumala kartus, see tähendab asjakohane suhtumine Jumalasse. Aga selline hoiak muudab tema Jumala teenistuse tühiseks ja Jumalale vastuvõetamatuks. Aabeli hoiak oli ilmselt teistsugune. Selles seisnebki nende usu vahe. Ehk ei ole siin kohal ülearune jällekord üle korrata, mida tähendab tegelikult ristiusk. Ristiusu põhiline sisu ei seisne selles, et inimene üritab kristlasena elada paremini kui teised, mitte kristlased. Kristlane on see, kes on mõistnud, et oma rikutuse tõttu vajab ta Kristust. Ta on mõistnud, et ta ei saa Jumala meelehead ära teenida oma hea eluga või õilsate otsustega, näiteks otsusega alustada uuest aastast uut elu. Kristlane, kes on saanud selgeks kristluse põhitõed, teab, et mitte miski, mida ta ise võiks teha, ei tee teda vastuvõetavaks Jumalale. Ta on pannud kogu oma lootuse oma asemikule, Jeesusele Kristusele, kelle kohta apostel Paulus kirjutab kirjas roomlastele 3. Peatükis, salmis 25, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust sellega, et ta kustutas varem tehtud patud. Ja nende kohta, kes sellega ei nõustu, kes ei taha elada üksnes Jumala armust, kirjutab apostel Paulus samas kirjas 10. Peatükis salmis 3. Nad ei mõista Jumala õigust ning püüdes kehtestada oma õigust, ei ole alistunud Jumala õigusele. Aga nõnda toimimine selline suhtumine on saatuslik viga. Siit selgus, et meil on kaks erinevat võimalust, kuidas me usklikudena Jumalasse suhtume ja teda teenime. Üks on oma õigus, teine on Jumala õigus. Oma õigus ütleb, ma pean olema piisavalt hea, sest ma olen teinud seda, mida olen osanud ja suutnud. Jumal aga teab, kui küündimatu see tegelikult on, sellepärast pakub ta meile teist õigust, nimelt enda oma, mis tuleb Jeesuse Kristuse kaudu ja millel on taevane kvaliteet. Meie teine võimalus ongi vastu võtta see Jumala õigus ja panna kogu oma lootus sellele. Ja peame mõistma, et need kaks õigust ei täienda teineteist, vaid välistavad teineteise. Peame valima, kas läheneme Jumalale sellise suhtumisega nagu Kain või sellisega nagu Aabel. Seda on õigesti ja põhjalikult mõistnud ka apostel Paulus, kui ta kirjutab kirjas filiplastele 3. Peatüki salmides 8 ja 9. Lisades siia ka eelmistes salmides sisalduva mõtte, võib seda lugeda nõnda. Ma pean kõiki oma häid eeldusi ja saavutusi kahjuks, segavaks asjaoluks, issanda Kristuse Jeesuse kõike ületava tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristust. Ma soovin, et mind leitaks tema seest, ega oleks mul oma õigust, mis tuleb sellest, et ma olen täitnud seaduse, vaid et mul oleks see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest, see, mille Jumal annab usu peale. Lisasin seda teksti lugedes praegu paar sõna omalt poolt, aga mitte selle teksti mõtte moonutamiseks, vaid selgemini esile toomiseks. Kes konteksti uurib, võib veenduda, et just seda tahab Paulus siin öelda. Kain ja Aabel on tegelikult üsna sarnased. Nad on elanud samas kodus ja kasvatatud samade vanemate poolt. Neil oli samasugune religioosne kasvatus. Nende vanemad on neile kahtlemata rääkinud oma kogemustest veel paradiisis. Ka nende jumalateenistus näib esmapilgul küllalt sarnane. Ometi oli nende lähenemises Jumalale suur põhimõtteline erinevus, mis lõpuks lahutas nad teineteisest täielikult. Samasuguses olukorras on tegelikult terve inimkond. Jumala sõna mõju jagab inimkonna kaheks osaks. Ühed lähenevad Jumalale nii, nagu Jumal on selle määranud ja võtavad vastu Jumala poolt pakutava arstirohu, nimelt tema lepituse. Teised jätkavad Kaini eeskujul. Kas siin ei leidu ka vastus küsimusele, kust tulevad ristisõjad? Ja issand küsis Kainilt, mis pärast sa vihastud ja mis pärast sa pilgu maha lööd? Eks ole, kui sa head teed, siis on su pilk tõstetud üles, aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse ees ja himustab sind, kuid sina pead tema üle valitsema. Esimese Moosese raamatu 4. peatükk, salmid 6 ja 7. Kain on vihane, nii vihane, et on valmis mõrvama oma venna. Johannese esimeses kirjas öeldakse meile, et kes venda vihkab, see on venna tapja. 3. peatüki 15. salm. Ja seal samas 12. salmis öeldakse meile ka, miks Kain oma venna tappis. Sellepärast, et tema teod olid kurjad, aga ta venna omad õiged. Just see on sageli mõrvade põhjuseks ka tänapäeval. Kaini viha üheks oluliseks põhjuseks oli kahtlemata kadedus. Ja kadedus on omakorda seotud uhkusega. Mõlemaid on kerge märgata teistes, aga raske iseendas. Ja veel palju raskem on neid ära tunda siis, kui tegeldakse parajasti Jumala teenimisega. Aga nende loogiliseks tulemuseks on alati mõrv ja surm, kui nende mõju ei saa katkestatud. Vihastamisega kaasnes see, et Kain lõi pilgu maha. See on iseloomulik, kui haudutakse kellelegi kättemaksu. Inimese väline käitumine räägib sellest, mis toimub tema sisemuses. Küllap on see tuttav meilegi. Aga siin kohal tahaks märkida, et tegelikult ei olnud Kaini Jumala teenimine tulutu. Tõsi, Kain ei saanud sellist vastust, nagu ta ootas, aga ta sai teistsuguse, sellise, mida ta just vajas sel hetkel. Talle anti hoiatus, et surmavaenlane on lähedal ja ta peaks olema hoolega valvel. Pat luurab juba seal samas, otse ukse taga ja ootab sobivat võimalust haarata teda oma võimusesse. Ka meie Jumala teenistustel toimib Jumal samamoodi. Kui ta ei anna meile seda, mida me ootame, siis peaksime olema valmis vastu võtma seda, mida ta meile pakub, sest ilmselt just seda me vajame. Kui jätame vajalikud hoiatused tähelepanuta, võib meie käsi käia kergesti nii, nagu käis Kainilgi. Ilmselt ei pidanud Kain Jumala antud hoiatust tähtsaks, kui sageli toimime meiegi samamoodi. Kui sageli otsitakse kirikutest lihtsalt harrast meeleolu, eriti jõulude ajal, ja solvutakse, kui kuuldakse Jumala juttu patust ja meeleparandusest. Ometi just sellel teel pakub Jumal meile tõeliselt oma abi. Ja võttes vastu selle abi, saaksime ka tõelise taevase meeleolu. Ja Kain ütles oma vennale Aabelile, lähme väljale. Ja kui nad väljal olid, tungis Kain oma venna Aabeli kallale ja tappis tema. Aga issand küsis Kainilt, kus on su vend Aabel? Ja tema vastas, ei mina tea, kas ma olen oma venna hoidja. Esimese Moosese raamatu 4. peatüki salmid 8 ja 9. Jälle pakkus Jumal võimalust ausaks ülestunnistuseks, aga sai vastuseks tüüpilise kurjategijate vastuse. Patt on haaranud Kaini täielikult oma võimusesse ja tulemused on loomulikult sellele vastavad. Aadamalt oli Jumal küsinud, kus sa oled? Nüüd kuuleb Kain küsimust, kus on su vend Aabel? Apostel Johannes ütleb meile oma esimeses kirjas 2. peatüki 11. salmis, et kes vihkab oma venda, see on pimeduses ja kõnnib pimeduses ega tea, kuhu ta läheb, sest pimedus on sõgestanud tema silmad. Seda näeme suurepäraselt kogu Kaini tegevuses ja eneseõigustamises. Ja täpselt sama skeemi järele toimib kurjus ja pimedus tänapäevani. Inimesed toovad oma tegude õigustamiseks lapsikuid ettekäändeid ja kohtus tuleb nende ütlusi tõsiselt arutada ja kaaluda. Kõige hullemaga on see pimedus ilmselt selles mõttes, et kurjategija sageli ei märkagi oma süüd. Kurjuse pimedus on kalgistanud tema südame. Kõigest hoolimata me näeme, et Jumal ei ole päriselt hüljanud ei Aadamat, Kaini ega nende järglasi. Ta kutsub inimest ka siis, kui inimene on saanud hakkama millegi õudsega. kus sa oled ja kus on su vend? Need küsimused on tegelikult Jumala armu väljendus, sest nad pakuvad võimalust meeleparanduseks, oma süü märkamiseks ja ülestunnistamiseks. Aga olles patu haardes, on raske neile küsimustele õigesti vastata. Ja Jumal ütles, mis sa oled teinud? Sinu venna vere hääl kisendab maa pealt minu poole. 4. peatüki 10. salm. Selles salmis on meile väga tähtis õppetund. Nimelt, kui Jumal meilt midagi küsib, siis mitte sellepärast, et ta ise vastust ei tea ja et ta vajaks infot meie käest. Jumala küsimus tähendab meile võimalust. Võimalust tulla pimedusest valgusesse, vabaneda patu haardest selle ülestunnistamise teel. Kahjuks kasutatakse seda võimalust harva. Jeesus ütleb Matteuse evangeeliumi 10. peatüki 26. salmis, midagi ei ole kinni kaetud, mis ei tuleks ilmsiks ega peidetud, mida ei saadaks teada. Sageli on see nõnda juba isegi inimühiskonnas. Aga peame igal juhul arvestama sellega, et need asjad, mis meil siin on õnnestunud ka maha salata, tulevad esile kord siis, kui me seisame Jumala ees ja kui Jumal esitab meile samad küsimused. Kus oled sa ise ja kus on su vend? Kuidas sa teda kohtlesid? Mida sa talle tegelikult tegid? Neid Jumala küsimusi ei ole võimalik vältida ühelgi inimesel. See on Jumala eriline arm, kui me kuuleme neid tema küsimusi juba täna. Peame arvestama, et ka iga viimase kui salajase patu toob Jumal ükskord välja. Kohtupäeval näevad neid kõik. Aga kuuldes neid Jumala küsimusi täna, on meil võimalus vastata ausalt ja sel teel saada osa Jumala armust ja andestusest. Apostel Johannes ütleb meile oma kirja 1. peatükis salmides 8 ja 9. Kui me ütleme, meil ei ole pattu, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Aga kui me oleme Jumala enese poolt puhastatud, siis minnes kord Jumala kohtusse ei leita enam ühtegi meie pattu, mis me oleme teinud. Meie tänane võimalus on kuulda Jumala küsimust ja vastata sellele õigesti.
Keegi kuule, kus on need, kes kadunud, eksin kodunud kaugel. Kas keegi kuule? Jumala hääl kutsu, Jumala hääl hüüa. Keegi kuule, kus on need, kes kadunud, eksin kodun kaugel. Kas keegi kuule, kõrvad on neil kõigil, kui nad ei kuule. Silmad on neil peas, kui nad ei näe. Mõistus on neil antud. Kui nad ei mõista, et isa ootab, et isa hoitsib, et isa kutsub. Jumala silmatsi, armastus meid hüüa, kas keegi kuule, halastus ja arv. Kutsumas meid kõiki, kas keegi kuule? Kõrvad on meil kõigil, kui nad ei kuule. Silmad on meil peas, kui nad ei näe. Mõistus on meil.